Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Vězenkyně z Terezína, Osvětimi a dalších lágrů Anna Hindráková napsala text, přesněji přednášku, nazvaný Jak přežít přežití. Mimo jiné zde stojí. Někteří skvělí a nadaní lidé, kteří přežili hrůze Osvětimi, spáchali za čas sebevraždu jako Primo Levi nebo Jean Améry. Obou těchto autorů si velice vážím pro to, co napsali o Osvětimi a jak to napsali. Ale sami život po Osvětimi neunesli. A jestli jsem já přežila? Fyzicky ano, stojím tu před vámi v docela dobré kondici. Ale jinak jsem ve své minulosti uvízla a asi se mi už nepodaří se z ní vymanit. Nejlépe to vyjádřila moje dcera, když se mě nedávno zeptala. Mami, a kdy už se vrátíš z toho koncentráku? Anna Hindráková vystihla krátce a přesně to, co zachytili oba jmenovaní autoři a co vypráví mnohé oběti nacistického vyvražďování Židů. Když člověk ve vyhlazovacím táboře nezemřel, neznamenalo to, že je po všem. Prošel něčím, co nevchází do slov, co se odlišuje od jakékoliv ukrutnosti, kterou lidstvo pamatuje. Získal zkušenost, kterou si nese v sobě, vrací se mu ve snech, nezahlazuje jí čas. A v úplnosti ji také nelze nikdy předat jiným, což neznamená, že není nutné se o to stále znovu pokoušet. Anna Hindráková ztratila v několika válečných letech všechny blízké. Rodiče, sestru s manželem a dítětem. V citovaném textu píše, že pokaždé, když jela po válce do Osvětimi, byla to cesta na hřbitov, cesta na hroby. Jenže žádné hroby nejsou. Nosím je v sobě, svou rodinu i ty hroby, ale co bude, až já nebudu. Mám stále pocit dluhu za to, že jsem přežila. Snažím se své dluhy splácet, jak umím. A tak Anna Hindráková splácí tím, že sepsala vzpomínky a publikovala je jako dopis dětem, že vydává svědectví a sbírala svědectví lidí podobného osudu. Jako externí spolupracovnice Židovského muzea v Praze natočila stovky židovských vzpomínek a také 20 vzpomínek romských. Následující dokument z cyklu Příběhy 20. století, kterým vás provází Adam Drda, vnímáme tedy jako součást jeho úsilí. Zařazujeme jej také jako jednu z připomínek rodinného tábora terezínských Židů v Osvětimi-Birkenau. Od jeho vyvraždění letos uplyne 70 let. Anna Hindráková se narodila jako Kovanicová v roce 1928 v Praze v neortodoxní české židovské rodině s početným příbuzenstvem. Jak říká, její opravdové dětství bylo krátké a moc si z něj nepamatuje. Skončilo 15. března 1939 okupací českých zemí. Její otec pracoval jako obchodní cestující, maminka vypomáhala v rodinném niťařském krámku a pečovala o děti, tedy o Anu a její o 7 let starší sestru Trudu. Události, které provázely konec Československa, se Aně Hindrákové soustředily do drobných vzpomínek, jako je ta následující.
Já jsem hrozně chtěla chodit do Sokola a bydleli jsme vedle Vinohradský Sokolovny. No a tak jsem maminku prosila, aby mě zapsala do Sokola a maminka tam šla a ta náčelnice jí řekla, že Židy neberou. Pak jsem začala chodit do DTJ a tam nějaký děti taky začaly mít takový jako řeči, že nemá nohy, ale má židovský fajfky. Já jsem měla zkušenost jenom s dětma, celkem úplně banální věci. Myslím si, že tady ten vztah k Židům nebyl nepřátelský, že jsme byli zžití teda s většinovým obyvatelstvem. Samozřejmě, že tady byly projevy antisemitismu, ale mnohem menší než kde jinde.
Postavení českých Židů se výrazně zkomplikovalo už po Mnichovu. V protektorátu po okupaci se pak zhoršovalo každým dnem. Mnozí z nich prožívali o to větší šok, že své židovství dřív nějak zvlášť nepociťovali, byli zkrátka součástí české společnosti. Znepokojivě sice sledovali vzestup nacismu v Německu, ale věřili v budoucnost ve vlastní zemi. Během velice krátké doby se jim naděje zhroutila. Náhle byli okradeni o majetek, přicházela absurdní nařízení, která zakazovala chodit do všeobecných škol, navštěvovat biograf, jezdit tramvají, vykonávat řadu profesí, zaváděla povinnost nosit na kabátě žlutou hvězdu. Začali se Češi s nárůstem protižidovských předpisů chovat hůř?
No, částečně ano, ne snad proto, že by oni osobně k nám měli averzi, i když i takoví byli, ale s těmi jsme se ani předtím nepřátelili. Ale protože bylo zakázané, podívejte, do té doby já jsem byla vychovávaná, že když potkám známou paní, řeknu ruku líbám a takhle pozdravím. Teď mě maminka řekla, teď nikoho nezdrav, kdo nemá hvězdu, on se s tebou nesmí bavit. No tak někdo to překročil, tu maminku pozdravil, někdo jako ji neviděl, někdo přešel na jiný chodník, aby ji nemusel potkat. To nebyl antisemitismus. To byl strach o existenci, protože někde mohl být někdo, kdo to udal. A udavačů žil tady bylo taky hodně. Já se pamatuju, že jsem šla s kamarádkou, která je Míšenka. Po ulici já jsem měla hvězdu, ona ne, a nějaká ženská se na ní rozeřvala velice sprostě. To se nestydíš chodit se židovkou. No a ona přišla domů, dělala kravál, že chce nosit taky hvězdu. No tak maminka jí přišla hvězdu, protože jí vlastně měla nosit. No ale na druhou stranu byli lidi, kteří třeba ve dne nás nezdravili a v noci nám šoupli tatínkovi do schránky na dopisy doutník nebo projevovali sympatie nebo soucit jinak.
Vzpomíná Anna Hindráková. Její rodina začala mít brzy existenční potíže, stejně jako řada příbuzných. Rodiče se pokusili dostat alespoň dcery do emigrace, ale právě kvůli nedostatku peněz se to nezdařilo. Tatínek byl nucen skončit ve firmě, která patřila židovskému majiteli, a za protektorátu dostala nového vlastníka.
Dostal výpověď. Musel dostat výpověď. Zpočátku ten šéf někomu platil 1000 korun navíc, aby to tatínkovi dával, aby jako nás podporoval. Tatínek byl mezi tím povolávaný na takový práce, jako odklízet sníh. A jednak bylo potřeba odklidit sníh a jednak šlo o to ty lidi ponížit. Když nějaký pan profesor nebo doktor na ulicích zametal sníh, tak to utvrzovalo teda ty nadlidi v tom, že jsou něco víc, nebo tak kromě toho bylo možné je beztrestně ještě víc ponižovat a spílat jim a tak. Sestra taky byla bez práce, tak ta jako na cizí jméno, pamatuju se, že kreslila módy. A můj tatínek si sehnal takovou práci, maloval podle vzoru takový díly na stěnidla na lampy, těch dílů bylo asi 12. No já jsem manuálně dost zručná, tak jsem jako pomáhala, taky jsem to zneužívala, že jsem utírala nádobí, protože přece pomáhám. Jinak jinou práci nepamatuju, že by tatínek měl. A jak teda se žilo, no prodalo, já vím, že prodali, co mohli, a zase koupili, co mohli. To asi je všecko, trvalo to několik let, a jak se teda naši protloukali, to nevím, protože pokud vím, úspory žádný nebyly.
Anna Hindráková Kovanicová si z té doby vzpomíná na kamarádky, s nimiž si chodila hrát na Hagibor, na starý židovský hřbitov na pražském Žižkově a někdy na Starém Městě, protože normální hřiště byla pro židy uzavřena. Pamatuje si na úzkost dospělých i na obdiv, který pociťovala vůči židovským kamarádům, kteří se odvážili třeba do kina bez hvězdy. V roce 1941 začaly systematické deportace židovského obyvatelstva. Anina sestra Truda se v té době vdala, aby mohla být deportována i se svým milým. Atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, muže, který v nacistickém vyvražďování židů sehrál jednu z velmi důležitých rolí, ještě rodina zažila v Praze.
Pamatuju se teda na Heydrichiádu, to přeběhli rodiče, my jsme byli na hřbitově, tam, kde je dneska televizní věž, ten hřbitov je v podstatě zrušený. Bydleli jsme blízko. Tak tam přilítli rodiče a odtahli svoje děti domů z obavy, že teda bude nějaký pogrom, nebo že se něco bude dít. Já se potom pamatuju, že v noci gestapo a německá armáda prohledávali všechny byty, nebo skoro všechny byty, že taky k nám přišli v noci, vytáhli nás z postele, museli jsme si stoupnout do řady, otvírali skříně a tak, no ale u nás se nikdo neschovával, takže jako to prošlo dobře, ale kdo v tu dobu byl někde, kde neměl být, tak velice na to doplatil.
Do transportu šla nejprve sestra Trůda s manželem. Rodiče s Anou dostali předvolání o něco později. Přípravy na jeden z transportů popisuje Anna Hindráková-Kovanicová následovně. Domov byl rozvrácen, všude zavazadla věci, schánělo se jídlo. Pekli jsme sušenky a balili je do podlouhlých balíčků. Do sádla, loje nebo zavařeniny se schovával kontraband, byly to peníze, cigarety, léky, kdo měl, tak také šperky. Bílé povlaky na peřiny se barvily na hnusné tmavé barvy. Pořád se měřilo a vážilo, protože každý sebou směl mít jen 50 kilogramů. Než Kovanicovi odešli, schovali zbytek věcí k sousedům, věnovali je příbuzným a co nešlo odnést ani schovat, to rozbili, protože předpokládali a ukázalo se, že právem, že do jejich bytu přijdou Němci. Domov opustili 12. září 1942. Na shromaždišti poblíž veletržního paláce v Holešovicích však zůstali spolu s asi 60 lidmi několik týdnů v dřevěných boxech.
Předtím to byly takové veletržní stánky, které byly od sebe oddělené. Já mám pocit, že to bylo něco jako juta, polepená takovou tapetou nebo natřená barevně. A ty stánky jako tam zůstaly, každý jsme měli dvě madrace takhle na dílku, když potom ten transport odešel. A náš tam zůstalo pár, tak pokud jsme byli děti, tak jsme si tam hráli, lítali jsme, skákali. Rodiče, jak trávili, často si neumím představit. No, jídlo nám nosili, vozili ze židovské obce, myli jsme se v takových, no bylo na dvoře takový koryto, latríny tam byly vykopané. Bylo to hrozný proti domovu, ale krásný proti pozdějšímu způsobu života v Terezíně nebo dokonce v Osvětimi. My jsme slyšeli chodce okolo, auta, tramvaje, všecko. Z vyšších pater tam museli dokonce na to koukat. A my jsme skoukali na ty vysoké patra. Říkali si, já se pamatuju, že jsem si říkala, tak tamhle žijou lidi, úplně normální. No bylo to divný, bylo to zvláštní. Ale jestli si myslíte, to mi bylo 14, že jsem tam nějak trpěla. Zachoval se dopis, který jsem psala své kamarádce a ona mi ho po válce vrátila. Kde jí prosím o pastelky a o kyselý okurky, takže... Prostě my jsme to prožívali jinak jako děti.
Do Terezína odjížděli Kovanicovi vlakem z nádraží Praha Bubny a do geta dorazili 24. října 1942 pěšky z Bohušovic. Sestře Trůdě a švagrovi, s nimiž se tam setkali, se podařilo propašovat Anu s rodiči do geta bez prohlídky. Nebyli tedy hned okradeni. Sestra byla těhotná a šťastná, i proto, že v Terezíně byly tajné radiopřijímače a když Německo napadlo Sovětský svaz, lidé věřili, že to je pro Hitlera příliš velké sousto a že konec války bude brzy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Hned po příjezdu se ale Kovanicovi museli uvnitř Terezína skrývat.
Když jsme přijeli do Terezína, tak ten náš transport byl z nějakého důvodu trestný, já nevím proč. A měl hned během 3 dnů odejít, tedy říkalo se Osten transport, tedy že na východ. No a protože to moje sestra se švagrem věděli, tak nás schovali u někoho, kdo tam měl takový nějaký jako trošku privilegovaný postavení, ne z funkce, ale z toho, že zřejmě tam nějak šíbroval, kšeftoval, nebo prostě já nevím. Prostě v těch šancích byl takový nějaká místnostka docela jako ne tak hnusná, jako jinde ty šance byly. A tam jsme po několik dní byli schovaný. A když tam s náma byl teda ten, co to tam obhospodařoval tu místnost, tak tam přišel v civilu SSák, ale přišel v civilu. No a můj tatínek, jak byl vychovaný, že ho tak vstal, podával mu ruku a představil se mu. No a ten začal řvát a ječet, co si to ten smradlavý Židov dovoluje. No ale ten zase ten, já ho nechci jmenovat, teda ten to nějak jako ututlá.
V terezínském getu, v místě mezinárodní koncentrace deportovaných evropských židů, se Kovanicovi setkali s příbuznými a Anna také se svými kamarádkami a s přítelkyní Doris, s níž pak prodělala celou válečnou anabázi. Brzy dostala žloutenku, ale s pomocí přátel a rodiny se uzdravila. Když na Terezín dnes vzpomíná, pak nejen na sestru a rodiče, ale i na ty, kdo tehdy v mimořádně těžkých podmínkách pečovali o děti v takzvaném domově mládeže v Jugendheimu.
Když přijeli holandský transporty, tak my jsme museli opustit hamburský kasárna. Maminka moje šla do takového, říkalo se do bloku, to byly ty obytné domky, které tam dosud jsou. A já jsem šla do domova mládeže, do Jugendheimu. No a tam byl život úplně jiný, tam nás bylo na pokoji asi 24, 25. Tam jsme se učili, protože naše ty vychovatelky to byly skvělý. Vůbec to je obrovská zásluha těch lidí, kteří se tam starali o děti a o mládež. To byli často univerzitní profesoři a tam učili, aby ty malí děti uměli psát a počítat. A my jsme měli Trudu Sekaninovou Čakrtovou jako jednu vychovatelku a druhá byla učitelka Ulrika Lažanská, to byla češtinářka, tak ta jako literatura, hlavně poezie jsme hrozně četli a tak. No a měli jsme tam samosprávu. V těch klukovských domovech, tam kluci se celý den učili a my jsme chodili do práce a učili jsme se potom. Já jsem nejdřív pracovala jako zubní instrumentářka, to nás jako tak zaučili na takový ty obyčejný práce, nic kvalifikovaného. No a potom v zahradě zase, že abych se dostala na čerstvý vzduch. Život by tam byl ohromně bohatý. Učovali jsme si knížky. Některé ty domovy byly vedený jako skautský, některé zase sionistický, některé byly takový vlastenecký, českožidovský, ale všecko to šlo jako nebát se a nekrást, k úctě k Masarykovi a tak.
Vítr vane pouští, po písku žene klobou, zahnal ho do houští starý a černý klobouk. Kde pak je ta hlava, která klobouk nosila? Byla černá či plavá, komu asi patřila.
Anna Hindráková-Kovanicová popisuje, jak s kamarádkami v Terezíně četla Karla Čapka, François Villona nebo Karla Poláčka, jak zpívala písně Voskovce a Vericha. Terezínská idyla byla ale jenom zdánlivá a měla pravou, krutou tvář. Především bylo ghetto přeplněné a byl v něm akutní nedostatek jídla, který pociťovali nejvíc staří lidé. A pak pravidelné transporty na východ, do neznáma. Kovanicovi s Anou byli do několika z nich zařazeni, ale sestře a švagrovi se je vždy podařilo vyreklamovat. V červnu 1943 se Trůdě v Terezíně narodila holčička. V prosinci 1944 Anna oslavila 16. narozeniny. Dostala dokonce od kamarádek dort, jížku s cukrem vyklopenou z kastrůlku. V květnu byla i s rodiči včleněna do transportu do Osvětimi. Vzpomíná, jak si jí sestra Truda, která ještě zůstávala, vzala stranou, dala jí do pusy čokoládový bonbon, což byl v getu zázrak, a vyžádala si slib. Slib mi, že se budeš o rodiče starat. Anna nemohla tušit, co jí čeká, a slíbila tak, jako by to udělal každý. Pronásleduje jí to ale dodnes. Kovanicovi jeli do Osvětimi, v dobytčáku, v každém vagónu 50 lidí, zavazadla, dva kbelíky vody a pár bochníků chleba. Posloucháte rozhlasový dokument z cyklu Příběhy 20. století, kterým vás provází Adam Drda a který je věnován vzpomínkám Anny Hindrákové, rozené Kovanicové. Její cesta s rodiči z Terezína do Osvětimi trvala několik dní. a samotný příjezd do vyhlazovacího tábora v tomto případě nenaznačoval, že se deportovaní Židé ocitli v pekle na zemi.
Bylo to tam krásný. My jsme přijeli v noci, nic jsme neviděli, jenom teda ty lidi v puhovaných oblecích a s holema a slyšeli ještě kapsy a viděli jsme SSáky a mysleli jsme si, že jsme v nějakým nemocnici, že všichni měli hole. Jo, ty. Dneska vím, že to byli členové toho komanda Kanada. No ale přijeli jsme ze zatemněné Evropy a tam byly donekonečna ty dráty. Měli prostě na každém tom sloupu měli světlo, teda skoro reflektor, silný světlo. Takže to jsme viděli takový ty, jak řadu perel, řady těch světel. To tak na mě zapůsobilo. No a pak jsme se dostali teda do toho B2B, do Birkenau. Po pravý straně rampy druhý tábor. Dneska tam není nic než základy teda a ty komíny. My jsme neprošli selekci hned po příjezdu. Ani jsme nešli do sauny, to byla taková specialita terezínského rodinného tábora. Nás tam prostě zavedli a ubytovali. Na jedné straně byli muži a na druhé straně ženy s dětma, tak já jsem bydlela s maminkou, taky na palandě ve třetím patře i já, i maminka jsme byli schopní tam vylíst. A tam jsme se dozvěděli o plynových komorách, protože když my jsme přišli v květnu 44, tak ten transport ze září 43, ty už tam nebyly, ty už byly zaplynovaný a mezi tím byl transport z prosince 43, který zažil tu záhubu toho zářijového transportu, nám to řekli. No, my jsme podepisovali takový kartičky, takový jako korespondenční lístek to vypadalo, kde bylo napsáno, předtištěno, že jsme tam na 6 měsíců na Sonderbehandlung, co byl jako terminus technicus. Tak jsme věděli, co nás čeká a čekali jsme, co se stane s tím prosincovým transportem, když v červnu uplyne jim těch půl roku.
Pro vysvětlení. Anna Hindráková se dostala do rodinného tábora terezínských Židů v Osvětimi Birkenau, neboli do lágru B2B. Rodiny se mu říkalo proto, že deportovaní měli na osvětimské poměry zvláštní výsady. Neprocházeli po příjezdu takzvanou selekcí, do lágru se dostali všichni. Nebyly jim oholeny hlavy a rodiny se v rámci tábora směly občas setkat. Rodinný tábor vznikl po příjezdu dvou transportů s více než 5000 lidmi z Terezína v září 1943. Později v prosinci přijeli další dva vlaky. Příchozí měli v materiálech napsáno 6 měsíců karantény, pak Sonderbehandlung, česky zvláštní zacházení, což byl nacistický eufemismus pro smrt v plynové komoře. Před 70 lety v noci z 8. na 9. března 1944 zavraždili příslušníci SS v plynu více než 3700 zářijových lidí. Ti zbývající ze zářijového transportu zemřeli do té doby na nemoce, hlad a strádání. Anna dorazila do Birkenau v květnu, již po této zřejmě největší masové vraždě československých občanů. Rodina Kovanicových byla v Osvětimi ubytována odděleně, tatínek v mužském bloku, maminka a Anna v ženském. Ráno jim vytetovali na ruce čísla. Setkání s osvětimskou realitou znamenalo pro terezínské vězně obrovský otřes. Přišli o zbytky skromného majetku, který jim ještě zůstal, měli hlad, vši, štěnice a průjmy. Náhle se dozvěděli o masovém instrumentalizovaném vraždění v plynu a o následném spalování mrtvých.
Jednak nám to řekli. Jednak jsme viděli ustavičně komíny, které kouřily a cítili jsme smrt, jako když se pálí bílkovina. No a taky vidíte ustavičně přicházet lidi, přijíždět lidi a nevidíte je odjíždět. No, takže jsme to věděli.
Vězňové někdy směli napsat do Terezína, což byla v Osvětimi naprostá výjimka a zřejmě součást nacistického propagandistického záměru, tak jako celý rodinný tábor. Lístek musel být německy, směl obsahovat 30 slov, byl kontrolován a Anna Hindráková si pamatuje, jak se pokoušeli zaslat svým blízkým a hlavně sestře, která měla malé dítě, varovný vzkaz.
To jsme měli domluvený kódy, my jsme psali, takže první, že jestli to bude na šířku, tak je to snesitelný a když to bude na výšku, tak je to nesnesitelný, a že si má přečíst první písmena každého řádku. A tam bylo gás a tot. A vím, že to sestra dostala, protože moje zase kamarádka se jí chodila ptát, jestli mají od nás nějakou zprávu. No ale jak byste si to vysvětlil? Smrt, plyn. Já jsem znala lékaře, on už je teda několik let po smrti mimořádně inteligentního člověka, který mě říkal, že už byl v Osvětimi a že ještě nevěřil v plynový komory. Prostě myslím, že normální lidský mozek se tomu vzpírá něčemu takovému uvěřit.
Anna Hindráková-Kovanicová zmínila, že všichni čekali, co se stane s prosincovým transportem, až uplyne lhůta pro zvláštní zacházení. Tušili, že skončí povražděním všech a překvapivě k tomu po o něch 6 měsících nedošlo. Brzy ale byly vyhlášeny selekce, tedy vybírání těch, kdo jsou schopni pracovat a smějí ještě nějakou chvíli žít, a těch, kdo budou odsouzeni k okamžité smrti. Bylo to znamení, že celý rodinný terezínský tábor má být zrušen.
V době, kdy ten druhý transport, ten prosincový transport měl jít do plynu, tak chtěli zrušit prostě celý ten tábor. Udělali selekci z obou těch transportů, který tam jako dosud byli, a mladí lidi práce schopní vybrali na práci. Mě mezi nima, moje maminka šla k té selekci 3x, bylo jí 50 let, co je mladá ženská dneska. Nikdy neprošla. Můj tatínek k té selekci vůbec nešel, protože řekl mi, já bych s tebou být nemohl a maminku tu nenechám samotnou. Takže tam zůstali oba. No a moje sestra s manželem, on byl potom deport zařazený do jednoho z transportů na podzim 44. A prošel Osvětimí a zemřel na pochodu smrti. No a moje sestra šla potom za ním jedním tím transportem, a protože měla na ruce dítě, tak šla do plynu.
Poté, co prošla selekcí, byla Anna Hindráková-Kovanicová odvedena do jiného táborového prostoru. Bylo zřejmé, že se s rodiči loučí navždy. V dopise dětem píše: SSáci řvali, já jsem brečela a naši stáli jako z kamene. Posílali mě, abych nezmeškala, a přitom mě rukama zadržovali. Nikdy na to nezapomenu. Šla jsem. Potom jsem si řekla, že si dovolím ten přepych a ještě jednou se ohlédnu. Pořád je vidím. Hubení, šedivý, studení, vyhořelý, osiřelý. Vybrané ženy, včetně Anny, prošly takzvanou saunou, tedy koupelí a kontrolou.
To jsme šli do té sauny, tam nás teda slíkli a bylo taky dramatický, protože žensky si mysleli, že jako jsme v plynový komoře, ale my zase jsme měli ty nervy ještě v pořádku, tak jsme říkali, neblbněte, jsou tady s náma SSAčky, tak to bude voda. A pak nás dali přes rampu do ženského tábora. Tam jsme byli, já nevím, něco víc než týden, a to bylo největší, nejhorší, co vůbec jsem zažila v tom, že v tom. Tam jsou takový malý zděný bloky, ty tam ještě jsou. A v tom byly takový pevný koje, ta koje byla možná 2 metry na 2 metry. Dvoupatrový jenom. Do té koje se nás muselo vejít 10. A nesměla ani ruka, ani noha přečuhovat. To chodili ty štůvoví a mlátili přes to. Jídlo jsme dostávali, jsme polívku, a nevím, čí to byla zvěrskost. Dali nám na tu jednu koji lavor polívky do toho chumlu těch těl, ale nedali nám žíci. Takže jsme to museli chlentat rukama. Ta polívka mi docela chutnala, ta byla hustší než v tom rodinném táboře. No a stáli jsme tam šílený apely. Jeden apel jsme stáli, to jsme byli nahý. Jiný apel jsme museli klečet. Tam ve dne je tvrdá, jílovitá půda, v noci nebo po dešti to je zase bláto. No a v tom jsme klečeli, že jo, bez možnosti jít na záchod, nebo to jenom kdo už musel jít na záchod, tak trošku jako nenápadně popoles, aby se nevyčural přímo pod sebe. No tam byla největší, nejhorší teda teror. Vůbec ani vteřinu nějak volná, nebo jednou, nebo dvakrát snad jsme se směli jít umýt. Potkala jsem tam dvě kamarádky své sestry, které mi dali kousek chleba, proto si to pamatuju. A ty už za trest šli z Terezína na Malou pevnost, a já jsem se ptala, jaký to bylo na Malý pevnosti. A oni řekli, po 4 bychom tam lezli zpátky. Oni byli už doví jak dlouho v tom ženském táboře. FKL, Frauenkonzentrationslager.
Právě v souvislosti s Frauenlagerem vzpomíná Anna Hindráková-Kovanicová i na osvětimské dozorkyně, na ženy, které se staly součástí táborové hierarchie.
V čele každého bloku stála blokelteste, to byla zvězenkyně. A pak to bylo rozdělené na štube. Štube je, znamená jako místnost. To byla zase štubneelteste. To byli naši lidi, někteří byli fajn, ale když se tam dostali Polky, anebo třeba Slovenky, který tam byli od 42. roku, tak to byly taky bestie. Ne, že by byly bestie sami o sobě, ale tyhle ty ženský tam byly už od 42. roku. V těch neobyčejných, krutých a surových podmínkách. A když chtěli přežít, tak o to přežití museli usilovat a nemohli si dovolit nějaký změkčilosti a byly to taky saně. Ale já třeba mám zkušenost, že v té sauně mě přistihla slovenská lékařka, která tam měla službu, když řekla otevři hubu a já jsem tam měla fotografie a ona řekla, co to máš a já jsem řekla fotky a ona řekla čí a já jsem řekla mámy a táty a ona řekla tak děti slone.
V táborech ale byly i SSačky. Podle vyprávění některých vězňů byly tyto dozorkyně prý ještě horší a brutálnější než muži. Anna Hindráková-Kovanicová to potvrzuje.
Byly to většinou velmi mladé holky. Pologramotný, polovzdělaný. Často jsme měli dojem, že jsou bývalý prostitutky. Který byli navrbovaný k tomu SS a najednou měli slušivý uniformy a měli moc nad lidma. A mohli řvát a mohli být a měli zase protějšky v těch švarných SSácích. A my jsme měli dojem, že jsou často krutější než oni, než ti muži. A byli mnohem mladší. Třeba 18-20 letá holka najednou tam stála s bičíkem. Já se pamatuju na takovou scénu, když už jsme směli do umyvárny, tak já se tam stála na jedné noze a tu druhou nohu jsem měla v tom korytě, že jo, to byla možnost se umýt. No a oni nás tam nepustili kolik dní a potom najednou pak tam lítala, mlátila nás po zadkách tím bičíkem a řvala vy svině špinavý židovský smradlavý.
Vězenkyně z ženského tábora v Osvětimi se celé dny dívaly přes rampu na Familienlager B2B, kde zůstali jejich přátelé a příbuzní, kde měla Anna Hindráková-Kovanicová maminku a tatínka.
Viděli jsme, že tam jsou ti naši. A oni viděli zase, že jsme tam, asi věděli, že jsme to my. A potom jednoho dne ten tábor byl prázdný. My, když jsme odcházeli, tak jsme nevěděli, kdo má šanci na přežití, jestli ty starý a děti, nebo ty práce schopný. Ale přece jenom jsme měli takovej pocit, že spíš my půjdeme na tu práci. No a teď se to potvrdilo, že jo. Najednou komíny kouřily a tábor byl prázdný. Takže tam přepadlo člověka opravdu takový jako na jedné straně stek a zoufalství a odevzdanost a od té doby skoro nikdy nebrečil.
Do ledna 1945, kdy do tábora vstoupili vojáci Rudé armády, bylo v Osvětimi povražděno 1 200 000 až 1 600 000 lidí. Přesné počty se nedají dodnes určit, tak jako ani nejde přesně říct, kolik desítek tisíc zavražděných bylo z bývalého Československa. Rudolf Vrba, kterému se podařilo z tábora s neuvěřitelným štěstím utéct, a který sepsal dnes již slavnou zprávu o vyvražďování Židů, popsal Osvětim jako klasický koncentrační tábor s vlastními vnitřními zákonitostmi, orientovaný k určitému cíli. Jestliže v Mauthausenu hlavní náplní byla otrocká práce v kamenolomu, píše Vrba, prvořadým výrobkem Osvětim byla smrt. Anna Hindráková-Kovanicová odtud byla odtransportována, mimo jiné spolu s přítelkyní Doris, a to do dalšího lágru v Christianstadtu. K Christianstadt, dnes Krystkovice v západním Polsku, byl pobočný pracovní tábor KL Gross Rosenu. Vězňové odcházeli pracovat do muniční továrny Dynamit AG, nebo jako v případě Anny Hindrákové, v pracovních komandech, která dřela v lese nebo na stavbách silnic. Ženy stály dlouhé apely, vstávaly ve 3 hodiny ráno, v 6 začínala práce, která trvala 12 hodin.
Přijeli jsme do toho Christianstadtu, kde se nám to zdálo první dny jako v ráji, protože to byl tábor v lese, to jsou ty vysoký německý borovicový lesy, který nemají dole žádný křoví. Jenže nám taky 3 dny nikdo nedal nic najíst. No a potom se to tak jako zaběhlo a tam jsme se dost dřeli, měli jsme těžkou práci, ale považovali jsme to celkem za docela dobrý tábor. Tam nás hlídali také SSačky, byli blbí, nevzdělaný, zlý, ale nebyly to takový sadistky jako v té Osvětimi. Já se pamatuju, že třeba jedna ženská porodila mrtvý dítě v tom Christianstadtu a ty babi hned druhý den hnali do práce. To bylo několik kilometrů pěšky a měli jsme německýho mistra, který byl... Já jsem se před několika lety dozvěděla, což jsem nevěděla, že to byl komunista s postupy, jakože byl politicky nespolehlivý, proto nebyl na frontě. A ten se k nám choval ohromně slušně, on teda ten výkon od nás musel chtít a my jsme mu řekli, že teda tato, já nevím, předevčírem porodila a on jí tam ustlal z pytlů v kůlně s nářadím a několik dní prostě ona musela jako na to pracoviště do lesa přijít, ale tam jako odpočívala, nemusela pracovat. A když na nás před ním byly ty ženský jako nějaký krutý nebo sprostý, tak on je dožval, že v lese v práci on má nad náma teda pravomoce a oni ať se nestarají.
Na zimu byly vězenkyně převeleny do fabriky, kde vyráběly jakési součásti zbraní, snad rozbušky. Zima byla krutá a v lednu 1945 začaly likvidace táborů na územích, která ustupující Němci vyklízeli. Táborem Christianstadt začaly procházet pochody smrti a s jedním přišla i kamarádka Aniny sestry Trudy. Právě tehdy se Anna dozvěděla, že sestra i s dítětem odjela do Osvětimi posledním transportem z Terezína a že se odmítla od svého dítěte odloučit a obě zahynuli v plynové komoře. Pro Anu Hindrákovou Kovanicovou to byla další strašlivá rána, která zůstala otevřená celý život. Ženy přicházející v pochodech smrti do Christianstadtu byly v nevýslovně zběrovaném stavu a tak se Anna Hindráková Kovanicová začala s přítelkyní Doris a s další dívkou Evou připravovat na útěk.
Připravili jsme si to tak, že jsme jednak získali peníze, měli jsme 10 marek. Pak jsme chtěli hřeben, ale to jsme získali jenom takovej z překlišky. My jsme nebyli dohola voholený, víte. Nedošlo k tomu nikdy. A potom jsme si na zádech měli civilní kabáty, velice směšný, já měla dětský. Byly vystřižený takový okna, asi jako takhle veliký, to znamená 15 na 20. A ty byly zašitý takovou tou látkou pruhovanou vězeňskou. Tak tu, ta moje kamarádka jako byla švadlená, tak tu odpárala, byla jedna jehla v táboře. A nítě jsme tahali se šatů. Tu jsme zašili buď to manžetama, nebo kapucí, nebo kapsama. A na to znova jsme našili ty pruhované čtverce na vodelníky. Jo a pak jsme měli asi 1 nebo 2 tabletky Prontosílu. To byl takový prášek, dobrý, červený a po něm se červeně čuralo. Ale my jsme ho měli, aby jsme se trošku jako nalíčili, aby jsme nebyli tak příšerně. Ani jedna z nás nebyla tak strašlivě hubená, jako jsou ty fotky. Měli jsme hlad, ale prostě mě můj organismus nedovolí nikdy takhle zhubnout.
Dívky správně předpokládaly evakuaci tábora. Došlo k ní začátkem února 1945. Skupinu vězenkyň hnali dozorci pěšky směrem na západ. V prvních dnech je nehlídali SSáci, ale starší muži, pravděpodobně členové Schutzpolizei. V jednom městečku uslyšeli dívky mužské pokřikování, česky. Když zaslechli češtinu, povzbudilo je to. Dovolili se u dozorce na záchod a dohodli se, že se pokusí zmizet.
Šli jsme a teď jsme si říkali, střelí nebo nestřelí, on na nás volal, ať nejdeme tak daleko, my jsme dělali, že ho neslyšíme, a furt jsme šli a šli a šli. A tam potom byl takový nějaký, jako už ne taková rovinka, tak tam jsme sebou plácli na zem, čekali jsme, jestli nás budou hledat, nebo jestli ten transport odejde, a ten transport odešel. Ono si taky mu asi nechtělo střílet do tří mladých holek, že jo? Potom později už to převzali SSáci, tak to vykládají holky, které šly až nakonec, že to bylo teda mém horší. No takže my jsme strhli ty zezad, ty. To jsme strhli a zahrávali do země, v obličeje jsme si natřeli tím prontosílem. A holky byly starší než já, tak si vyčesali vlasy, protože tak to nosili Němky. No a šli jsme.
Na cestě dívky tvrdili, že pocházejí ze Sudet, odkud ani ne kamarádky opravdu byly, takže mluvili výborně německy. A tvrdili také, že byli v českém lágru a při jakési nehodě ztratili dokumenty. Hned první večer ale narazili. Náhodně zaklepali u domku, dostali najíst a mohli se umýt, ale majitelé jim zjevně jejich pohádku nevěřili a chtěli je odvést ke starostovi. Tři židovské dívky řekly, že za starostou půjdou sami a při nejbližší příležitosti zmizeli ve tmě.
My jsme tedy šli, že jo, v tom zatemněném Německu, šli jsme lesem po takové silnici, až jsme přišli, jak je Jeníček a Mařenka, k světýlku, a tam jsme vlezli dovnitř, a to byl zřejmě sovětský zajatecký tábor, protože tam byla veliká deska s klíčema a u těch háčků na klíče byly jako jméno, jako Ivanov a Kuzněcov a tohleto. No a přijal nás tam ten Němec, ten, co tam měl službu, a my jsme vykládali tuhle tu svoji pohádku, a on se tak na nás útrpně kouknul a řekl, holky, on vás někdo udá, ale já to nebudu.
Vzpomíná Anna Hindráková-Kovanicová. Noc přečkali na slámě s jinými uprchlíky v místě, kam je odvedl onen slušný německý voják. Pak putovali směrem na Liberec, na další noc jim poskytli přístřeší staří manželé. Třetí den útěku však Anna onemocněla.
Vždycky jsme šli do nějaký nejchudší chalupy prosit o jídlo nebo o nocech, o teplou vodu. No a mě bylo hrozně špatně. Já nevím, jestli uplavici nebo takový průjem, to nevím, a horečku. A tak jsme šli k takovému jednomu jako chudýmu, a ten říkal, co já bych se o vás staral, ať se o vás postará i tamhle, tam mají všeho dost. A poslal nás na statek a stál ve dveřích a koukal. No tak jsme tam šli a tam nás jako přijal takový Polák, který tam byl taky nasazený na práci, a když viděl, jak mi je, já jsem měla horečko, jak mi dal jabko. A ubytoval nás ve sklepě na koks. A v noci mi bylo hrozně zle. Já jsem mluvila z cesty a mluvila jsem česky. No a holky se mnou taky česky, já jsem řekla, mluvila jsem o sobě ve třetí osobě, říkala jsem, jdi s ní ven, ona bude blít. A tak šla se mnou ven, já jsem se vyzvracela, no ale slyšel nás ten majitel toho, to byl SS Majking. Ráno za náma přišel a takový fešák. Tomu jsme řekli všecko, kromě toho, že jsme utekli. To nemělo cenu mu jako namlouvat blbosti, jsme viděli, že by neuvěřil, ale řekli jsme, že jsme zůstali ležet, v příkoru už jsme nemohli dál a že nás teda náhodou nezastřelili. A on řekl, že jo, a že nám ale pomůže, a poslal na nás SSáky.
Uprchlice tak skončily zase za dráty v dalším vězeňském pracovním táboře v Nisku. Byl to malý lágr pro přibližně 300 lidí. Vědělo se, že jsou židovky. Prošli výslechem, navíc Anu Hindrákovou-Kovanicovou čekali dost nepříjemné a bolestné zážitky s několika vězni. Pak následovala deportace do dalšího tábora v Görlitz, jemuž královal kriminální zločinec a sadista. Rozhodl se, že všechny tři dívky budou potrestány 25 ranami bejkovce, což byl trest, který přežil jen málo kdo. Naštěstí v táboře nastal zmatek a na trest se zapomnělo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tvrdá práce v Görlitzu trvala až do 5. května 1945. Válka končila, SSáci utíkali a vězňům oznámil lágerkomandant, že budou odvedeni k Američanům. Skoro nikdo tomu nevěřil, všichni se báli, že je Němci cestou povraždí. A tak se dívky spolu s několika dalšími vězni rozhodly, že budou znovu putovat na vlastní pěst. Jeden z těch vězňů byl táborový Kočín, a tak Anna Hindráková Kovanicová dojela spolu s dalšími lidmi do Prahy na povoze. Nikoho z nejbližších nenašla živého a příbuzní, s kterými se shledala, jí přijímali buď neradi nebo s nepochopením. Aby měla ze starého života aspoň něco, začala obcházet sousedy, u kterých Kovanicovi před transportem schovali své věci.
Ta paní, co jsme u ní měli sbírku známek, ona mi vykládala, že byla těhotná, on to byla stará slečna, a že se jí to dítě už skřiplo. Prostě já nevím, nějaký malér gynekologický, ale já uskřípnout jsem furt jenom viděla dveře, že si můžu skřípnout. To mi tak jako zůstalo v hlavě, jak se jí mohlo dítě uskřípnout. No. A o známkách řekla, že žádný nemá. Ty druhý, ty měli naše záclony a velký plišový koberec, žádný peršan. No a já, když jsem tam přišla, oni měli koberec na zemi a záclony na oknech. Maminka řekla, užívejte to, když se vrátíme. No tak řekli, ať přijdu jindy, že tu teda srolujou a sundaj. A ta paní Kyselová mi řekla, no ale dali jsme ty záclony vyprat a dali jsme za ně 30 korun. A já jsem řekla, paní Kyselová, já je teď nemám, ale já vám ty peníze přinesu. A šel se mnou kamarád, protože já bych byla neunesla ten kober. No já jsem jim těch 30 korun teda popravdě řečeno zůstala dlužná. No a ty třetí tam byly třeba Damašek na Peřiny. Bylo jako, jako výbava mý sestry a moje. Nebo Sypky na Peřiny, nebo Popelín na Pánský košile, ručníky, utěrky v metráži. A vždycky, když jsem tam přišla, tak oni mi uvařili kafe a začali se mě ptát na maminku. No já jsem brečela a šla jsem domů, že jo. A potom jednou teta říkala, no ty se snad nezmůžeš o to říct. Tak ještě mezi dveřma jsem řekla, že vlastně tam chodím jenom proto, abych se zeptala na ty věci, že bych něco z toho přece jenom ráda. No a oni mi řekli, že riskovali život, když to skovali, ale jak je na cejše, na látce možno poznat, že je židovský majetek, to nevím, že jo. A že k ním přišlo gestapo a že jim všecko zabavilo. A že jsou rádi, že to vůbec přežili. No tak já jsem řekla, že teda děkuju a šla jsem. A on ještě za mnou volal, no kdyby si někdy Aničko potřebovala potvrzení na národní spolehlivost, tak přijď, mi ti to podepíše.
Žádné gestapo, jak Anna Hindráková později zjistila, u sousedů nebylo a své věci nikdy zpátky nedostala. Vdala se a začala nový život, ale to už je jiný příběh. Z českých zemí bylo v letech 1941 až 45 do Terezína, Lodže a dalších táborů deportováno celkem více než 81 tisíc Židů. Z nich se osvobození dočkalo pouze zhruba 10,5 tisíce. Část židovského obyvatelstva nenastoupila do transportu, ale podílela se na ilegální odbojové činnosti nebo se ukrývala. Mnozí také před transportem raději ukončili svůj život dobrovolně. Nacistické konečné řešení židovské otázky si v protektorátu Čechy a Morava vyžádalo téměř 80 tisíc lidských životů. To je konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drda. Na pořadu spolupracoval Ondřej Bratinka.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.